Добро утро, Золотий Браво, Фокстрот, Скопје, пријатна повелета. Золотий Браво, Фокстрот, одобрено кон Скопје, 100 метри на терен. Кање, јавете пристигање град Скопје.
Браво, Скопје, прилазна, Золотий Браво, Фокстрот, позиција Пшињак, изнесно коњар.
Золотий Браво, Фокстрот, примено одобрено кросирање писта и работа над град Скопје, колку време е предвидувате?
Ќе почнеме да работиме прво првите села кои немате сообраќај паралелно до писта Казино, Бралино, Чусе, ќе споиме цело време, ќе да држиме западно од писта 150 метра и планиме саат и 15-20 да работиме на град.
Саат и 15-20, така?
Така е, колку треба да исте.
Поред, јавете се на враќање од град Скопје за кросирање ЦТР и писта према Пеширо.
Добро. Може сега да преземе на 123.5 или од кој ќе кросираме писта?
Може, немам друг сообраќај до 6 некаде.
Фала, преоѓаме на 123.5, так, неќе на тоа.
Одобрено, до слушање.
До слушање. Новембар, дали ме гледате, дали може да ме пратите, ја не ведам.
Ве гледам. Важни фоксор.
И мисли добро, можеш да не пратиш, да не треба пополека.
Еве, супер, можеш и побрзо.
Добро. Мисли за вилку кога крајот на субота. Исто распоредете се еден у средина, еден по крајот.
Кор заврши со работа, ќе се превриме на 118.
Добро, идеме ние, тратимо да завршиме и овде на цело исто.
Пријатна за утре прво новембар, заврши со работа, позиција се вредна и зрезало према Петровица.
Добро, најавете пред кросирање писто.
Утре прво новембар, ние да го кросирање.
Проти сега почваме крајот на Драчево, да обиколуваме во крајот и после ќе му гледаме со средината и прво
Одобрено, кажете ми, сами се враќате или сите сте заедно? Одобрено кросирање, јужен прак на писта, јавете пчиње и напуштање на контролирана зона.
Контаур и за да пресечете продолжен оска на писта од Јук имаме полетување. Оре, јавете пред пресекување писта, да знам да кажете. Золотри Браво, Голф Майко, добро на пресекување и јужен дел од продолжен оска на писта. Чиња. А преку Катланово ќе идете?
Да, преку Катланово и преку зона.
Варете, ајте Катланово. Трибрава го Фокстот примена. Од нас према Пеширево, јавете пресветување Пеширево, ако не се слушаме, јавете се на Скопје приедна 125.3.